najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Iako se manastir Hilandar ne nalazi na teritoriji srpskih zemalja, već je on na Svetoj Gori, koja je danas u Grčkoj, on je istinska kolijevka našeg pravoslavlja i vanredno važan činilac u našoj nacionalnoj istoriji. Njegov značaj za naše kako vjersko, tako i kulturno nasljeđe je neprocjenjiv i sve su to bili motivi koji su pokrenuli Radio Svetigoru i Društvo prijatelja manastira Hilandar da u koprodukciji pokrenu emisiju koja bi se bavila samo pitanjima manastira Hilandara i Svete Gore. U drugoj epizodi Hilandarske kapije imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo koautora Danijela Živkovića, koji je osnivač udruženja Društvo prijatelja manastira Hilandar. Danijele, Hristos Vaskrse, i evo dobrodošao u našu zajedničku emisiju.
Vajseno Vaskrse, brate Pavle, hvala puno na pozivu, hvala na ovoj izvanrednoj saradnji koju smo eto odlučili da zajednički nastavimo. I bit će nam zaista čast i zadovoljstvo da uz svoje poznanike, a i moje kolege na stranici pomognemo u razvoju ove veoma, veoma dobre ideje koje će, nadam se, biti svima na korist.
A Danijele, zašto je to dobra ideja? Zbog čega je bitno da se ljudi danas zanimaju nekim manastirom koji se nalazi na 1000 km od nas?
Pa, znate kako, teško je ovako reći sa neke distance i ovako odjednom zašto je to bitno. Verujem da ćemo kroz ovaj naš serijal odgovoriti donekle na to pitanje, ali svakako smatram da Hilandar kao da kažem osnovni izvor pravoslavlja kod nas, na našim prostorima, svakako je mesto gdje se treba redovno vraćati i odakle treba crpiti tu, da kažem, neiscrpnu energiju i tu, da kažem, pravu istinsku duhovnost, koju naravno možemo potom i dalje širiti među našim ljudima, kao što je uopšte i bila zamisao samog Svetog Save pri osnivanju naše carske lavre. Stoga i smatram da svako podsjećanje na manastir Hilandar i uopšte na Svetu Goru Atonsku kod nas budi neke pozitivne emocije, znači budi te duhovne vibracije u pravom smeru i u pravom smislu koje bi trebao da gaji svako od nas.
Kako je izgledao tvoj prvi susret sa Svetom Gorom i sa manastirom Hilandar?
Svetu Goru Atonsku prvi put sam posjetio 2013. godine. Iako volim često da spomenem Sveta Gora, mislim da je bar svakom od nas koji smo ikada čuli za manastir Hilandar i Svetu Goru uvek nekako u podsvesti, ali retko ko se odluči na taj nekako korak, uvek nam je to nekako daleko, uvek nam je to nekako strano, nepoznato. Te se igrom slučaja 2013. godine organizovala posetu s pomoć jedne fine i lepe organizacije srpskih studenata iz inostranstva koja je u nekom projektu organizovala posetu naših studenata iz dijaspore koji su tamo otišli i boravili nekoliko dana, u ovom slučaju bilo je to dve nedelje u manastiru Hilandaru. Vrlo mi se svidjela ta ideja, prijavio sam se za tu akciju i prijava nije bilo uopšte naivna, znači moralo je tamo da se napiše neko motivacijeno pismo, moralo da se napiše neka priča nešto o Hilandaru, zašto baš tamo, zašto želimo da posjetimo manastir Hilandar, i uopšte cijel taj projekat bio je veoma lepo osmišljen, te sam se nekoliko mjeseci pripremao za sam odlazak tamo i bio veoma radostan i ushićen sa nekolicinom njih koji su isto otišli tom prilikom u manastir Hilandar. Otputovao sam i to naše putešestvije je trajalo nekoliko dana, išli smo preko Bugarske, obišli smo Rilski manastir, obišli smo, da kažem, tu severnu obalu Egeja, kao i metoh manastira Hilandara Kakovo. Znači, to naše putovanje koje je trajalo nekoliko dana, završilo se, znači, našim odlaskom na Svetu goru Atonsku i boravili smo u manastiru Hilandaru, ne znam sad tačno, to je, znači, bio početak augusta 2013. godine, boravili smo nekih desetak dana do dve nedelje i taj zaista prvi susret sa Svetom Gorom Atonskom je bio zaista fascinantan. To je nešto neopisivo, za mene apsolutno strano. Bio sam, mogu slobodno reći, kao i većina mojih prijatelja koji su bili tamo, vernik, kao i većina, da kažem, ljudi kod nas, više neki tradicionalista nego neki učeni, da kažem, vernik, odnosno crkveni čovjek, tako da se to za nekih 360 stepeni zaista okrenulo u manastiru Hilandaru. Imao sam priliku da se upoznam sa tim pravim izvornim pravoslavljem i uopšte šta je to pravoslavlje u pravom smislu, te reči, uopšte pravoslavlje kao životna filozofija, što mi je doista i pomoglo dosta u daljim svojim životnim nazorima i razmišljanju. Što je na kraju rezultovalo stranicom na Facebooku, trenutno ovi prijatelji manastira Hilandara, ujedno i tim društvom, kao jedan vid uopšte deljenja informacija. Prvobitna zamisao te stranice je bilo da se te informacije dela među tim našim prijateljima koji smo se upoznali tamo na tom putovanju, gdje smo pisali različite priče o Svetoj Gori i manastiru Hilandaru, ali uz zanimljive tekstove, fotografije, video sadržaje, ta stranica se nekako raširila, da je danas vam dostigla, da kažem, zavidan broj pratioca. Znači, imamo oko nekih 40.000 pratioca i čak oko više od 100.000 ljudi nedeljno vidi uopšte objave naše stranice.
Šta oni koji sada ne prate, a koji se možda interesuju, šta mogu pronaći na zidu stranice Prijatelji manastira Hilandar?
Znači, tamo se mogu naći najrazličitije informacije vezane za Svetu Goru Atonsku i manastir Hilandar. Znači, crpimo, ja i još nekolicina mojih prijatelja koji radimo tamo, crpimo informacije iz svih mogućih izvora. Najviše nam pomaže, recimo, blog oca Onufrija Hilandarca, Nostalgija. Uglavnom, tamo se nalaze, recimo, opisujemo manastirsku svakodnevnicu, uopšte kako izgleda manastirska svakodnevnica, obaveštavamo o aktualnim dešavanjima na Svetoj Gori, kada su slave u određenim manastirima, skitovima, da li je bila neka bitnija poseta u manastiru, fotografije sa različitih praznika, tamo se nalaze, recimo, tokom posta, uglavnom postavljamo i svetogorske recepte, onda potom su tamo različite zanimljivosti, geografske, istorijske, uopšte komentari naših poznatih ličnosti koji su posjetili manastir Hilandar i Svetu Goru Atonsku, uopšte informacije kako može da se posjeti manastir Hilandar, kolike su razdeline između manastira, kako je potrebno se najaviti manastirima, kontakt informacije. Zaista dosta bitnih informacija koje za sada, pošto ima veći broj pratioca, ove zahteva i određeno, da kažem, određenu posvećenost i vreme koje je potrebno da se posveti da bi ta stranica došla u neki zavidan nivo koji mislim da smo trenutno dosegli. Povremeno, naravno, s blagoslov Hilandarske bratije organizujemo i neka poklonička putovanja za naše pratioce. Jedno vrijeme smo čak i imali akciju Knjiga na dar, gdje smo svakog mjeseca darovali, isto uz blagoslov Hilandarske bratije koja nam je dopremala knjige, darovali knjige sa tematikom Svete Gore Atonske i manastira Hilandara. Tako da uopšte jedna zamisao je, mislim da je zamisao izuzetno lepa i prevashodno namenjena, mogu reći, mlađoj populaciji pre svega, koja koristi, znači, da kažem, Facebook i ostale društvene mreže kao osnovni, da kažem, osnovni i primarni izvor informacija. Tako da mogu primetiti i ostale stranice koje ne bi sada teo da imenujem, ali koje se bave, znači, tematikom održavanja kulturnog dobra i uopšte o istorijskim nekim činjenicama i uopšte o nekim, tako da kažem, lepim detaljima, su zaista napredni i zaista da to ljudi vole da čuju lepu reč, lepu informaciju. Te mislim da je ovaj vid propagiranja naše srpske carske lavre zaista delotvoran i nadam se da će zasigurno mnogim ljudima koji su bili u manastiru Hilandaru i na Svetoj Gori i koji planiraju tek da idu, biti zaista na korist. Naravno, kao i za ovu emisiju sa vama, mislim da će svaki pojedinac koji se bude odlučio na ovaj put, da će mu dosta služiti i biti svakako na duhovnu korist.
Da li ima interakcije, da li ti mladi ljudi kojima upućujete te poruke odgovaraju i šta kažu?
Da, da, ima interakcije. Dosta ljudi se mladih i javlja, uopšte interesuje se tu goru, postavlja pitanja vezano za manastire, neke istorijske činjenice, za broj monaha, uopšte Sveta Gora je onako i poprilično, jako danas, znači veliki broj informacija kruži svuda po svetu, poprilično zatvoreno područje, što i svedoči. Znači, dosta ljudi je čulo za Svetu Goru, dosta ljudi je čulo za manastir Hilandar, znaju da tamo ne mogu da idu žene i tu nekako se završava taj nekako izvor informacija. Ovim načinom, znači, doprili smo do većeg broja ljudi, kažem, prevashodno do tih mladih koji zaista pokazuju interesovanje i velika je tu interakcija. Trudimo se koliko smo u mogućnosti i koliko nam vreme dozvoljava da izađemo svima u susret, pitanja ima uvek dosta, i trudimo se svima izađemo u susret da im objasnimo neke stvari koje su nama do nekle poznate, ima i tu stvari koje smo naravno i mi amateri i laici, ali ovo mogu reći da mi je zasigurno i taj rad na toj stranici dosta obogatio, zato što sam među vremenu pročitao dosta knjiga sa svetogorskom tematikom, koje naravno i kada postavimo neki post, navedemo i izvor odakle smo našli, da bi mogli i ljudi da dalje nađu te ostale informacije. Uopšte, Sveta Gora predstavlja jednu zaista državu i veliki je tu izvor informacija i veliki je tu različit opseg tema kojim čovjek može da se bavi vezano za Svetu Goru, što svakako mislim da ćemo kroz ovu emisiju bar neki mali delić te monaške republike preneti i vašim slušalcima.
Zasigurno da hoćemo. Evo, ja predlažem, Daniele, da sada napravimo jednu kraću muzičku pauzu, kraći muzički predah, a nakon toga da kažemo i riječ dvije o vašoj nedavnoj posjeti Svetoj Gori. Vi ste o prazniku Vaskrsenje Gospodnjeg boravili upravo širom vrta Majke Božje.
Važi, hvala puno.
Na talasima ste Vasenjanskog radija Sveti Gora, pratite drugu epizodu emisije Hilandarska kapija, koju naš radio realizuje u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar. Osnivač ove organizacije, Daniel Živković, večerašnji je gost i domaćin u emisiji Hilandarska kapija. U prvom dijelu razgovora, Daniele, govorili smo nešto više o samom društvu prijatelja manastira Hilandar, a u drugom da se pozabavimo i sa vašom nedavnom posjetom Svetoj Gori Atonskoj. Vi ste o prazniku Vaskrsenja Gospodnjeg boravili u više svetogorskih manastira.
Da, velika mi je želja bila da posjetim sa prijateljima Svetu Goru Atonsku za vrijeme vaskršnjih praznika, pošto uopšte važi priča da je tada i najlepše i najbolje posjetiti Svetu Goru Atonsku, kako zbog vremenskih prilika, uopšte i tako i zbog, naravno, samog praznika. Ove godine odlučili smo se da za praznik Vaskrsenja Gospodnjeg posjetimo manastir Svetog Pantelejmona, odnosno da prisustujemo liturgiji i službi, celonoćnoj službi, odnosno bdeniju u manastiru, ruskom manastiru Svetog Pantelejmona. Pripreme su trajale nekoliko mjeseci, okupio se određeni broj ljudi, te smo se uputili na Veliki petak. U Veliku subotu došli smo na Svetu Goru, pristupili smo na tlo Svete Gore Atonske i u ruski manastir Svetog Pantelejmona. Mogu reći da je poseta bila baš obilna i da je bilo, znači, sigurno preko 400-500 hodočasnika koji su tamo došli, uglavnom Rusa. Služba je, znači, počela negdje oko 11 sati uveče i trajala je skoro celu noć. Bilo je zaista se osjećalo to neko vaskršnje ushićenje. Inače, manastir Svetog Pantelejmona ima i najveće zvono na cijeloj Svetoj Gori Atonskoj, te je bilo zaista i zanimljivo čuti zvuk tog zvona. Uopšte, cijela služba je, da kažem, malo i netipična za svetogorsko podneblje, pošto ruski manastir praktikuje, znači, naravno, službu na ruskom jeziku, a i u pitanju je tu isto rusko pojanje. Uglavnom i osjećaj, ukoliko čovjek i može u nekom trenutku da se osjeti kao i da nije na Svetoj Gori, pošto ljudi koji su već bili na Svetoj Gori, koji su vidjeli fotografije ruskog manastira, mogu vidjeti da je arhitektura odgovara toj nekoj ruskoj kulturi i da uopšte nije u tom nekom smislu usklađena sa arhitekturom koja vlada u ostalim svetogorskim obiteljima.
Da li je pojanje isto ono rusko pojanje ili se njeguje neko, da kažemo, bizantijsko?
Ne, ovamo je isključivo, znači, rusko pojanje, što iskreno, ja sam veći ljubitelj ovog bizantijskog pojanja koji se praktikuje u ostalim manastirima, ali opet zaista je bilo lepo i fascinantno biti u krugu tako prijatnih ljudi i u toliko velikog broja ljudi koji su zaista podelili sa nama tu vaskršnju radost. Sljedećeg dana, to jest na vaskršnji dan, na vaskršnju nedjelju, uputili smo se u grčki manastir Konstamonit, koji je vrlo interesantan manastir. Konstamonit nalazi se, znači, u kontinentalnom delu Svete Gore, nije na morskoj obali, jedan je od najneposećenijih manastira zbog svoje uopšte lokacije, a i zbog toga što je manastir siromašan i prima samo određeni broj hodočasnika dnevno. Te na svu sreću dobili smo blagoslov da provedemo tamo vaskršnju nedelju i konačimo u njemu. Te smo se tamo uputili, išli smo prvo do grčkog manastira Ksenofonta pešaka, koji je od ruskog manastira udaljen oko sat vremena. Nakon toga su ukrcali na trajekt i došli u pristanište manastira Konstamonita. Od pristaništa manastira Konstamonita do samog manastira ima nekih 45 minuta hoda i to može se reći poprilično naporno, zato što se ide konstantno uzbrdo. I nakon toga smo došli u manastir Konstamonit. Manastir Konstamonit je interesantan po tome, on je po toj svetogorskoj hijerarhiji, znači, manastir je na Svetoj Gori, kao što većina ljudi zna, su poređeni po određenoj hijerarhiji. Ta hijerarhija je ustanovljena na osnovu toga, recimo, ko je najstariji manastir i uopšte po njihovom statusu tokom istorijskog razvitka. Na prvom mjestu se nalazi Velika Lavra, a na posljednjem mjestu se upravo nalazi grčki manastir Konstamonit, gdje smo i bili. Svetogorski manastir Konstamonit je posvećen svetom prvomučeniku Stefanu i tu smo došli i bili smo zaista prijatno i lepo smešteni. A sada interesantno je da oni nemaju recimo električnu energiju, već svuda se nalaze ove petrolejke lampe, tako da, evo, za većinu naših ljudi koji su tamo bili sa nama, bio je to prvi susret sa nekim takvim vidom. Recimo, kada je zašlo sunce, oni su imali u svakoj sobi i u svakoj prostoriji, znači, toaletima, svuda po jednu petrolejku i bilo je vrlo interesantno uživati uopšte i u razgovorima pred spavanje sa ostalim hodočasnicima i uopšte prisustvovati sljedećeg jutra bogosluženju. Manastir Konstamonit važi za dosta strog manastir, sa strogim tipikom, ali što se i nije dalo toliko primetiti za vaskršnje praznike. Recimo, bilo je dosta mladih ljudi koji su recimo ujutro tokom buđenja na bogoslužbu bacali bezbroj petardi po manastirskoj porti, te se zvonilo sa nekim vuvuzelama. Zaista sam imao osjećaj kao da sam prisustvovao nekoj utakmici, Što i doista je bilo tako, jer zaista ti mladi su vođeni svojim duhovnikom, počeli da navijaju za Hrista, ako mogu tako da se izrazim. I zaista je bilo interesantno i zaista je bilo ovako za sve nas koji smo tamo bili nekako neopisivo i veoma iznenađujuće. Dok smo išli kroz port, recimo sa strane su nam letele oko nas petarde, to je sve odzvanjalo. Tako da je ovaj jedan zaista fin doživljaj. Tog vaskršnjeg ponedeljka su i Litije, naravno, i onda smo sa bratijom manastira Konstamonita obišli manastirske posede u blizini sa Litijom, gdje su naravno predvodili grupu opet nekolicina mladih ljudi koji su imali klepala u rukama, udarali su ta klepala, bacali su petarde na sve strane i tako smo obišli sve manastirske posede i vratili se nakon toga na obed u manastir Konstamonit. I sljedećeg dana posjetili smo još jedan grčki manastir gdje smo boravili, to je bio manastir Grigorijat posvećen svetom Nikoli, zaista jedno predivno zdanje koje se nalazi na samoj obali Egejskog mora. Boravili smo tu, isto prisustvovali večernjoj službi i sljedećeg dana liturgiji, jedno vrijeme proveli u razgovoru sa našim jerodjakonom Silonom koji je sabrat ovog manastira. Tako da uopšte jedno zaista divno putovanje, jedno zaista divno iskustvo. Nakon toga smo se podelili, ta moja grupa se vratila za Srbiju, a ja sam morao da odem do manastira, mislim morao više iz svoje ljubavi i želje otišao do manastira Hilandara.
Mora se do Hilandara.
I neku ruku mora se, da. Gdje radi trenutno na prevodu dnevnika Save Hilandarca, o kome smo već pričali u delu vezano za Savu Hilandarca. Znači, to je jedan dnevnik iz perioda 1881. do 1884. godina, jedan zaista divan izvor informacija za taj nemio, da kažem, period u periodu naše carske lavre, pošto je tada manastir bio većinski bugarski, prelazio je u srpske ruke i uopšte desilo se tu veliki broj interesantnih i zanimljivih scena, što svakako monah Sava i prenosi u svom dnevniku. Nadam se da će ovo štivo i ugledati svjetlost dana i da će biti verovatno objavljeno negdje do kraja ove godine.
Evo i za kraj ovog razgovora želio bih da vas pitam, koliko vam boravak na Svetoj Gori i u manastiru Hilandar i u svim svetinjama koje ste pomenuli pomaže u svakodnevnom životu kada se vratite? Vi živite u Češku, ali tako, u Pragu. Koliko je značajna Sveta Gora u vašem svakodnevnom životu, za vaš susret sa svim ljudima koji možda i nisu pravoslavni, koji ne dijele s vama neki sistem vrijednosti, koliko vas Sveta Gora utvrđuje?
Da, vrlo interesantno pitanje, ali ja svakako uvijek za svoju neku životnu prekretnicu opet bi se vratio na tu svoju prvu posjetu koja je svakako moj život zaokrenula u sasvim drugom smeru i zaokrenula moj opseg ljudi koji se nalaze oko mene. Naravno da svaki boravak na Svetoj Gori je izuzetan duhovni dar, kako za mene, tako vjerojatno i za ostale ljude koji tamo odlaze, i svaka naredna posjeta me naravno u bilo kojem smislu, u različitim smislima nadograđuje. Tako da sam veoma zahvalan na tome i Hilandarskoj bratiji i uopšte i bratiji ostalih svetogorskih monaha na velikoj ljubavi koju pokazuju prema svakom hodočasniku koji tamo dođe. Znači, čovjek koji tamo ode, ja mogu zasigurno reći da je prva stvar koja me tamo fascinirala, nije bila to ni istorija, ni kultura, ništa, već zaista taj ljudski odnos koji ćemo priznati već polako počinje da nedostaje u savremenom svijetu, pogotovo na zapadu, te me je izuzetno iznenadio i podstakao da taj način razmišljanja zasigurno nije loš i da zasigurno treba razmišljati o tome, što mi je dalo podstrek da se posvetim veri i uopšte čitanju različite, znači, duhovne literature kojoj sam se i posvetio u ovom periodu. Tako da bih svakom preporučio od srca koju mogućnosti da posjeti manastir Hilandar i Svetu Goru Atonsku, ili sam ili sa nekim u grupi, i da se naravno prije tog puta dobro i lepo pripremi. Zato što odlazak na Svetu Goru zaista zahtjeva lepo pripremanje, lepo čitavanje različite literature vezano za Svetu Goru Atonsku i uopšte upoznavanje donekle te svetogorske kulture da bi uopšte taj duhovni doživljaj bio donekle, može se reći, potpuno.
Evo Daniela, za kraj ovog razgovora ne preostaje mi ništa drugo nego da vam se zahvalim. Ovo neće biti zasigurno posljednji razgovor sa vama, imamo dosta povoda, najviše vezano za vaše djelo, prevođenje dnevnika oca Save Hilandarca, za ovo uključenje. Ovoliko, hvala vam puno na vremenu i hvala vam puno na ovoj saradnji koju smo uspostavili između našeg radija i vaše organizacije.
Hvala i vama puno na pozivu i zaista mi je čast da mogu i na ovaj način da doprinesem širenju informacija o našoj carskoj lavri kao i ostatku Svete Gore Atonske, koje se nadam se biće svima na duhovnu korist.
Uvaženi slušalci, pratili ste drugu epizodu emisije Hilandarska kapija. Naš gost bio je Daniel Živković, osnivač udruženja Prijatelji manastira Hilandar. Ostanite i dalje na talasima našeg i vašeg vasteljenskog radija Svetigora. Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20:30. Na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.